Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin, ayatul akhawat al-karimat, ibu semua yang rahmatullah azza wa jal. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga dan tidak terhitung tentunya. Dan di antara nikmat tersebut adalah kita masih diberikan kehidupan, juga kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kajian rutin kita pada hari ini. Dan tentunya nikmat yang tak kalah pentingnya untuk kita syukuri, yaitu kita masih diberikan hidup ya pada sekarang saat ini, di mana saat ini tentu kalau kita membahas masih dalam bahasan surah Al-Baqarah ayat 197, 98 dan seterusnya, atau sebelumnya terkait dengan haji, di mana kita tentu sekarang berada dalam bulan-bulan haji. Yang itu yang pernah kita sebutkan keterangannya dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji adalah beberapa bulan yang ma'lumat, yang dimaklumi. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ma'lumat yang dimaklumi adalah Al-Ashhur atau Ashhuru Al-Hajji, bulan-bulan haji, yaitu Dzulqa'dah atau sebelumnya Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari dalam Dzulhijjah. Nah, karena itu dalam mukaddimah ini kita ingatkan, tadi kita sebutkan nikmat yang besar bagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ya, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan haji sekarang ini. Kemudian terlebih lagi beberapa hari lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Karena kalau kita lihat kalender, tentu sekarang bulan Zulqa'dah tanggal 28. Kalau kita melihat tanggal 28 Zulqa'dah, berarti ya satu hari lagi gitu setelahnya menurut kalender ya akan masuk bulan Zulhijjah, yaitu mungkin hari Rabu. Mungkin hari Rabu. Ya, tapi itu tergantung ru'yatul hilal tentunya ya, tergantung bagaimana pemerintah nanti terutama di Saudi ya untuk melihat bulan, apakah memang hari Rabu itu adalah masuk satu Zulhijjah atau tidak. Karena bulan Zulhijjah, menentukan bulan Zulhijjah masuknya atau tidak, itu kan erat kaitannya dengan nanti amalan-amalan haji, maka itu diperketat biasanya. Ala kulli hal, tadi kita sebutkan terkait dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, yang kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita di penghujung bulan Zulqa'dah ini dan akan memasuki bulan Zulhijjah, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri. Dan ini selalu diingatkan ya, setiap kali bulan Zulhijjah maka tentu diingatkan, karena ini adalah musim-musim al-khairat, musim-musim kebaikan, musim-musim kebaikan. Dan begitu banyak tentu musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tersebut kepada hamba-hambanya. Sebelumnya, tidak lama sebelumnya, kita sudah diberikan musim kebaikan yang lama, lumayan ya, satu bulan penuh di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Lalu kemudian selanjutnya ibadah-ibadah yang lain, seterusnya kita memasuki musim berikutnya, yaitu sekarang ini yang ini berapa hari lagi, satu hari lagi bulan Zulhijjah. Dan ini adalah musim kebaikan juga, di mana di situ ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajri walayalin asri. Allah bersumpah di situ demi fajar dan demi hari-hari yang 10. Para mufassirin sebagiannya mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, hari-harinya. Karena itu keutamaan hari-hari terkait dengan hari ya, maka para ulama mengatakan ya yang paling utama adalah hari-hari pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau itu hari, adapun kalau malam ya tentu malam-malam bulan Ramadan, wabil khusus malam Lailatul Qadar. Nah, tentu sekarang hari-hari ya, hari-hari di kita sekarang ini kalau kita melihat musim ya, ini musim panas ya, maka harinya siangnya lebih lama, siangnya lebih lama. Nah, ini juga adalah hikmah dan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Karena kita tahu bersama, kita ingat hadisnya Nabi SAW menyebutkan tidak ada hari yang lebih afdal untuk beramal soleh melebihi hari-hari 10 hari bulan Dzulhijjah, hari pertama bulan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini tentu pernyataan yang disampaikan oleh Nabi SAW ini meyakinkan kita bahwasanya hari-hari ini jangan sampai terlewatkan. Dan juga musim panas memberikan kesempatan walaupun panas ya, tapi itu tetap hari-harinya, siang-siangnya lebih lama, lebih lama. Maka dengan kelamaan yang ada ini, ya tentu ibadah yang kita lakukan, ya semakin peluangnya makin banyak ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dengan segala macamnya. Satu ibadah kita bosan, pindah kepada ibadah yang lain yang kira-kira kita tidak bosan dan seterusnya. Nah, jadi silahkan tanawu, yaitu memperbanyak bermacam-macam ibadah yang ada. Jadi tidak mesti monoton satu ibadah saja, tidak, tapi ibadah banyak sekali macamnya. Maka dengan musim panas yang kita sekarang di sini ya, di Qatar ini, maka ini kesempatan yang luar biasa ya, kita ambil hikmahnya yang sangat-sangat luar biasa, di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Beramal soleh ya, kalau bisa berpuasa, berpuasa, lalu kemudian sedekahnya juga, kemudian berbuat baik juga, lalu kemudian ibadah-ibadah mahdoh, sholat dan seterusnya, itu juga dianjurkan tentunya. Dan paling utama ya tentu berakhlak, akhlakul karimah. Itu juga bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah. Bagaimana seorang dalam rumah tangganya pun itu adalah bagian daripada ibadah. Maka hendaknya sebelum kita memasuki bulan Dzulhijjah yang kemungkinan hari Rabu, tadi kita sebutkan tergantung ru'yatul hilalnya, maka dari sekarang dipersiapkan dirinya untuk melalui musim-musim kebaikan tersebut. Lumayan 10 hari itu, peluang yang sangat-sangat besar sekali, sehingga apabila tidak dipergunakan ya tentu orangnya merugi. Oleh karena itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada hujah ya di hadapannya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hujah kelak. Kenapa sampai masuk neraka atau sampai diazab, ya tentu salahnya sendiri. Salah sendiri. Kenapa? Karena begitu banyak musim-musim, waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak dipergunakan. Nah, contohnya sekarang sebentar lagi bulan Dzulhijjah, maka segala macam ibadah yang ada di situ besar kecilnya itu tetap lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang dilakukan di luar hari-hari bulan Dzulhijjah. Baik, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk melalui 10 hari bulan Dzulhijjah tersebut dalam keadaan taat kepadanya Rabbul Alamin, dan kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya tentu terkait dengan akhirat kita. Oleh karena itu bagi kita, mari kita mempersiapkan diri kita dan juga keluarga kita untuk menghadapi, melalui musim-musim kebaikan yang akan datang ini, sebagaimana halnya kita bersemangat menghadapi, melalui musim Ramadan, maka ini pun tak kalah juga semangat kita. Taip, itu saja sedikit mukaddimah. Lalu kemudian kalau kita melihat tafsir ayat yang kita akan bahas sekarang, surah Al-Baqarah ayat 198, ya tentu erat kaitannya dengan ayat sebelumnya Di mana kita diingatkan ayat sebelumnya, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Kemudian faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji, barang siapa yang menetapkan niatnya, bertekad ya, dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan ini yang pernah kita tekankan pada pertemuan sebelumnya, hendaknya para jamaah haji memperhatikan ayat ini sangat-sangat, dan harusnya wajib untuk memperhatikan ayat ini supaya hajinya haji yang mabrur. Jangan sampai rofath. Rofath itu kata-kata kotor, tidak bermanfaat, ngerumpi dan seterusnya, itu termasuk bagian daripada rofath yang tidak ada faedahnya. Wala fusuqa, kemudian fasik, segala macam dosa, mau kecil, mau besar, itu juga masuk. Wala jidala, berbantah-bantahan, berdebat dan seterusnya, dia yang benar, saya yang benar, dan seterusnya, daripada perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya. Maka oleh itu, bagi mereka yang mau berhaji, bertekad berhaji, dan apalagi sudah sampai di tanah suci, maka ayat ini adalah wajib untuk diingat-ingat apabila ingin hajinya menjadi haji yang mabrur. Ya sudahlah, karena memang haji ini pahalanya besar, haji ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi, yaitu penghapusan dosa, ya kemudian juga masuk surga. Jadi untuk mendapatkan itu semua ya tentu tidak mudah. Untuk mendapatkan itu semua ya memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dari awal sudah kelihatan pengorbanannya, dari hartanya, dari waktunya, kemudian tenaganya. Nah, kemudian terakhir sekali ini harus berkorban untuk meninggalkan semua-semua ini. Nah, semua-semua ini. Oke, itu bagaimana caranya agar terhindar daripada hal-hal ini? Ya, jadi hendaknya itu semua dibuang. Dan ini pantangan-pantangan seperti ini, ucapan-ucapan kotor, tidak bermanfaat, berbuat dosa, berbantah-bantahan, ini juga berlaku di dunia maya. Di dunia maya. Ya, apalagi di zaman kita ya tentu dunia maya sangat-sangat masuk. Kalau zaman dahulu mungkin tidak ada ya dunia maya, karena tidak ada handphone zaman dahulu. Ya, tapi kalau sekarang handphone ini sangat-sangat erat kaitannya dengan pantangan-pantangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Memang kadang-kadang dia tidak berbantah-bantahan, ya memang dia tidak berbuat dosa, melihat hal-hal yang diharamkan, memang dia tidak berbantah-bantahan, ya di dunia nyata dengan kawannya, dengan orang-orang yang setenda dengannya, begitu kan dia senyap begitu. Tapi di dunia maya tetap saja berselancar. Nah, ini harus diperhatikan juga gitu kan. Sehingga kalau sudah demikian adanya, untuk antisipasi ya sudah di kantong saja, ditaruh saja, disimpan saja HP-nya gitu kan, handphonenya, untuk menghindari hal-hal itu. Nanti buka Facebook-nya sakit hati dia kan, lihat berita. Nah, itu masalah juga. Nah, belum lagi penyakit-penyakit yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Penyakit hobi selfie, nah itu satu hal juga. Lalu kemudian update dia punya status yang ada di sosial medianya, itu penyakit juga. Jadi kan itu sudahlah, ini kan sudah memang dari awal sudah berkorban gitu kan, sayang gara-gara ini tidak mendapatkan haji mabrur. Ini diingatkan kepada seluruh ya jemaah haji, terutama bagi yang memiliki keluarga, hendaknya ayat ini di forward ya, dikirim ke mereka, lalu kemudian di highlight supaya berkorban untuk ini semua. Ya sudahlah, tidak masalah untuk melupakan dunia ya. Nah, untuk mendapatkan haji yang mabrur ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan ini sebagai motivasi, keyakinan bahwa apa yang ditinggalkannya, apa yang dikorbankannya dari hal-hal menuju mardhatillah, itu semua Allah Subhanahu wa taala ketahui, sekecil apapun itu, sekecil apapun. Nah, jadi Allah semua ketahui, sebagaimana halnya dosa sekecil apapun diketahui maka kebaikan pun demikian adanya. Oleh karena itu tadi kita sebutkan hal-hal yang membawa kepada yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, maka dihindari, dihindari emosi gitu kan. Nah, itu juga bagian yang banyak ditemukan, karena memang setiap ada perkumpulan dan apabila banyak perkumpulannya, manusia banyak, ya tentu pancingan-pancingan emosi ya tentu akan makin banyak. Oleh karena itu hendaknya betul-betul hati-hati. Kemudian berbekallah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal ya, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya jamaah haji dari Yaman pada waktu itu ya, bekalnya hanya tawakal katanya. Bekalnya hanya tawakal. Ya tidak cukuplah dari Yaman gitu kan ke Mekah itu kan jauh. Jadi oleh karena itu perlu adanya perbekalan makanan, minuman, kemudian juga ya perbekalan yang lainnya untuk hidup ya tentu. Nah, tentu ya zaman sekarang perbekalan ya alhamdulillah sudah semua tercukupi ya. Kemudian fa inna khairuz zadi taqwa, namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di situ khairuz zadi taqwa, yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, jangan lupa setelah berbekal dengan bekal duniawi, makanan, minuman, perobatan dan seterusnya, jangan lupa bekal yang paling inti adalah takwa. Adalah takwa, yaitu mengingat mana satu perintah Allah, mana satu larangan Allah di dalam kehidupan secara umum dan di dalam amalan haji secara khusus, itu hendaknya betul-betul dijaga. Karena bekal ilmu terutama ya membawa kepada takwa itu adalah sangat-sangat penting. Sia-sia saja kalau bekalnya melimpah ruah dari bekal duniawi, namun bekal ilmu dan takwanya kosong melompong, ya maka tentu hajinya tidak akan menjadi haji yang mabrur. Maka diingatkan di sini berbekal duniawi, dan yang paling penting jangan lupakan bekal ukhrawi yaitu takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal, yang pernah kita sebutkan berakal. Jadi berarti yang tidak bertakwa kepada Allah itu pada hakikatnya jahil. Pada hakikatnya jahil karena tidak berakal. Ala kulli hal, ayat ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita melihat ayat berikutnya, yaitu ayat 198 dari Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rizki, hasil perniagaan dari Tuhanmu. Nah, jadi ayat ini kata para ulama turun karena setelah Islam masuk ya, atau setelah mereka pada waktu itu memeluk Islam, mereka menganggap bahwasanya tijaroh, perniagaan, berniaga, jual beli dalam proses haji itu tidak dibolehkan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya sebelum Islam pun haji sudah ada, bahkan seluruh anbiya itu haji. Namun ritual atau amaliahnya berbeda-beda, berbeda-beda. Dan bahkan Quraisy dengan non Quraisy itu amaliah cara hajinya pun beda. Jadi oleh karena itu setelah masuk Islam, sebagian para sahabat beranggapan bahwa tijaroh yaitu perniagaan itu tidak dibolehkan, karena kan ada unsur duniawinya. Nah, ada unsur duniawi. Jadi oleh karena itu mereka beranggapan itu semua tidak dibolehkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mengajarkan bahwa tidak masalah ya untuk berniaga ketika haji. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya sungguh pun ini boleh ya. Namun ya tentu meninggalkannya lebih utama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada duniawi. Karena ya kalau sudah orang itu berniaga dan seterusnya, nanti dikhawatirkan khusyuknya, lalu kemudian terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan daripada dusta biasanya kalau berniaga dan seterusnya. Nah, itu nanti dikhawatirkan masuk ke situ. Oleh karena itu hendaknya ditinggalkan. Jadi alhamdulillah kalau di zaman kita sekarang hal-hal seperti ini itu tentu boleh dibilang tidak ada, kalaupun sangat-sangat sedikit. Tapi kalau zaman dahulu ya memang membawa barang dari negerinya, lalu kemudian menjualnya. Nah, itu memang banyak dilihat pada zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang, sepertinya sangat-sangat sedikit. Ala kulli hal, itulah firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan boleh ya untuk berniaga. Kemudian fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mas'aril haram. Kemudian maka apabila kamu, kata Allah, bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di mas'aril haram. Dan berzikirlah fadhkurullaha 'indal mas'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan sesungguhnya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Nah, jadi itu ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perniagaan, berniaga jual beli tak masalah. Nah, namun hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh itu tadi kita sebutkan lebih aula, lebih selamat untuk tidak melakukan jual beli. Lalu kemudian Allah ingatkan ketika pergi ke Arafah, lalu kemudian di Masyairul Haram, itu hendaknya betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir ini akan terlepas daripada pantangan-pantangan yang tadi dilarang ya. Rafatha, fusuqa, jidala, nah, itu kan pantangan-pantangan, ucapan kotor, kemudian berbuat dosa, lalu kemudian berbantah-bantahan, berdebat. Itu semua kalau sibuk berzikir dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu insyaallah dia akan lebih selamat. Nah, banyak zikir, berdoa di Arafah, doa dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya daripada doa-doa atau zikir-zikir yang ada, yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya kalau sudah penat, yang namanya manusia ya capek, apalagi di wukuf di Arafah ya, sejak tergelincirnya matahari setelah zuhur itu sampai mau terbenam matahari itu kan panjang waktunya. Oleh karena itu ya kalau sekira sudah penat, capek, ya sudah bisa berbaring, berehat dan seterusnya. Namun hindari ngobrol-ngobrol, hindari ngobrol-ngobrol. Jadi oleh karena itu fokuskan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah haji khususnya. Ya. Kemudian wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditujukan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat, laminad dhalin, karena sebelum itu kalian belum mendapatkan hidayah. Namun setelah mendapatkan hidayah itu kan berarti mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan diingatkan oleh Allah. Jadi sebelum ini kalian tidak ada apa-apanya, masih di jalan yang dimurkai Allah, lalu kemudian diberikan hidayah, apalagi sampai melakukan atau bisa haji dan seterusnya, ini merupakan hidayah yang mahal, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mahal. Oleh karena itu ini jangan sampai disia-siakan dengan niat-niat duniawi, dengan perbuatan-perbuatan duniawi yang lainnya, sehingga mencederai atau membuat amaliyah atau amalan hajinya tidak sempurna. Baik, kalau kita melihat apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di situ, dan silakan dibuka apps-nya ya. Kata beliau rahimahullahu taala di situ, ketika Allah memerintahkan untuk bertakwa, Allah mengabarkan bahwasanya mencari karunia Allah dengan mencari penghidupan pada saat musim haji dan selainnya tidaklah berdosa apabila tidak mengganggu hal yang wajib atasnya. Artinya ini menunjukkan kebolehan ya, menunjukkan kebolehan. Namun tadi kita sebutkan walaupun boleh ya tentu lebih aula, lebih selamat untuk ditinggalkan, karena dikhawatirkan nanti kemasuk kepada hal-hal yang dilarang. Kemudian kata beliau, tidak berdosa apabila tidak mengganggu hal yang wajib atasnya, bila maksud kedatangannya adalah berhaji. Nah, memang kalau di zaman dahulu memang niatnya haji, ya sekalian gitu kan, satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi memang niatnya haji, namun ya karena memang manusia pada waktu itu banyak, ya dipergunakan untuk berniaga dan seterusnya. Nah, ini boleh tentunya, namun sekali lagi yang tadi kita sebutkan itu lebih aula untuk ditinggalkan. Dan bila maksud kedatangannya adalah berhaji dan pencaharian itu adalah halal yang disandarkan kepada karunia Allah, tidak bersandar kepada keahlian seseorang dan melakukan sebab-sebab, namun melupakan zat yang membuat sebab-sebab tersebut, karena yang seperti ini adalah inti dari dosa itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa dia pertama niat haji itu memang murni yang pertama ya, lalu kemudian selanjutnya ya baru dia niat berniaga. Namun ingat, niat berniaga dan berjual beli ini, itu dia yakini bahwasanya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada keahliannya, bukan daripada manusia, tidak, tapi dia keyakini bahwasanya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, dan dalam firman-Nya, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Ya, Masy'aril Haram ya tempat-tempat yang sudah ma'ruf ya. Di situ termasuk Arafah, Mina, Muzdalifah, itu adalah bagian daripada Masy'aril Haram, tanda-tanda yang tempat-tempat yang menjadi tempat utama ya dalam berhaji. Kemudian kata beliau, terkadang dalil yang menunjukkan kepada beberapa hal, atau terkandung dalil yang menunjukkan beberapa hal. Jadi beliau akan menyebutkan faedah yang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di masy'aril haram. Jadi faedah yang pertama kata beliau, wukuf di Arafah. Hal ini adalah suatu yang telah diketahui dan merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Maka bertolak dari Arafah tidaklah dilakukan kecuali setelah wukuf di sana. Ya, kita fahamilah ini adalah rukun haji ya, salah satunya dan bahkan yang paling utama. Kata Nabi SAW, bahkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, bukan semata-mata Arafah saja ya. Amalan haji tidak, atau rukun haji tidak. Tapi ini menunjukkan besarnya kedudukan wukuf di Arafah. Sehingga untuk menentukan hajinya sah atau tidak, atau masuk ke dalam haji apa tidak, wukuf itu. Nah, artinya walaupun dia di awal tanggal 8 Zulhijjah dia tidak sempat ke Mina, gitu kan, dia hanya sempat pada tanggal 9 itu paginya misalnya sudah berada di wukuf, berada di Arafah, maka hajinya sah. Maka hajinya sah. Artinya wukuf di Arafah ini itu sangat-sangat menentukan sekali, walaupun dia tidak satu-satunya rukun daripada haji. Dan itu juga sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, bukan maksudnya agama itu isinya hanya nasihat saja, tidak. Tapi kan banyak sekali isi agama, syariat-syariat yang ada, rukun Islam, rukun iman, itu kan semua masuk dalam kategori ajaran agama. Namun karena nasihat ini adalah yang sangat-sangat utama, maka disebutlah dia ya, untuk menunjukkan keutamaannya. Begitu juga dengan Arafah. Begitu juga dengan Arafah, karena utamanya wukuf di Arafah, maka disebutkanlah dia. Oleh karena itu juga dinamakan Arafah. Arafah. Jadi dari kata Arafah, arif. Nah, jadi ketika ditanyakan ini tempat kamu tahu apa tidak? Maka dijawab araftu, jadi aku telah tahu. Nah, jadi maknanya memang Arafah ini adalah tempat yang memang telah dimaklumi, telah diketahui. Artinya dari sejak dahulu memang Arafah ini sudah diketahui posisinya, dan tadi kita sebutkan amalan haji tidak hanya dilakukan oleh Nabi SAW saja, tapi para anbiya yang lainnya juga berhaji. Ya, salah satunya adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua kata beliau, perintah untuk berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram yaitu Muzdalifah, hal ini pun telah diketahui yang dilakukan pada malam hari penyembelihan seraya bermalam di sana dan setelah salat subuh wukuf di Muzdalifah seraya berdoa hingga pagi sangat terang, termasuk dalam berzikir kepada Allah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah padanya. Ini juga amalan haji ya, tata cara haji bagi yang sudah berhaji ini insya Allah sangat-sangat dimaklumi ya, di mana awalnya di Mina, lalu kemudian ke Arafah, lalu kemudian setelah itu ke Muzdalifah dan seterusnya lagi ke Mina. Ini adalah Masya'ir al-Haram, tempat-tempat haji ya, lalu kemudian disunahkan di situ untuk berzikir ya, terutama di Arafah, Muzdalifah yang tadi disebutkan. Dan termasuk bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan. Ya termasuk salat ya, salat wajib maupun salat sunnah walaupun di qasar, walaupun di jamak misalnya, maka itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau yang ketiga, faedah ketiga yang diambil daripada ayat ini, bahwasanya wukuf di Muzdalifah dilakukan setelah wukuf di Arafah. Nah, jadi bahasanya wukuf ya, kalau tidak yang maksud adalah mabit di Muzdalifah. Nah, kalau wukuf dengan mabit itu maksudnya pada hakikatnya sama ya. Wukuf artinya kan berdiam diri. Wukuf artinya berdiam diri. Cuma karena Arafah itu berdiam dirinya pada ya boleh disebut siang hari ya, maka tidak disebut mabit. Nah, tapi karena Muzdalifah itu wukuf berdiam dirinya itu pada malam hari, maka disebut mabit. Nah, oleh karena itu kalau tidak ya hakikatnya sama. Mau dibilang wukuf, mau dibilang mabit, itu hakikatnya sama. Namun istilah yang masyhur ya tentunya sesuai dengan waktunya malam hari, maka disebutlah dia mabit. Jadi bahwasanya wukuf atau mabit di Muzdalifah dilakukan setelah wukuf di Arafah, sebagaimana yang ditujukan oleh huruf fa. Nah, fa idza afadtum min Arafat. Jadi fa dan pengurutan. Jadi fa, huruf fa di situ ya. Kalau kita lihat ayatnya fa idza afadtum min Arafat. Maka apabila kamu, maka. Jadi fa di situ itu bermaksud lit tartib. Maksudnya adalah tertib, menunjukkan tertib, urutan, menunjukkan urutan. Nah, jadi oleh itu urutannya adalah ya tadi dari Arafah baru ke Muzdalifah. Jadi fa di situ kan fa, kalau kita melihat keterangan para ulama itu kan banyak maknanya. Ya, di antaranya adalah fa lit tertib, yaitu urutan. Jadi urutannya setelah Arafah barulah ke Muzdalifah. Kemudian keempat dan kelima faedahnya kata beliau, bahwasanya Arafah dan Muzdalifah adalah tempat-tempat syiar haji yang memang dimaksudkan untuk dikerjakan dan ditampakkan. Nah, jadi yang keempat dan kelima, bahwasanya Arafah dan Muzdalifah adalah tempat syiar haji yang memang dimaksudkan untuk dikerjakan dan ditampakkan. Maka disebut masyair al-hajj, masyair haram. Masyair jamak daripada syiar. Jadi syiar itu kan maknanya yang ditampakkan, memang harus ditampakkan. Nah, oleh karena itu ya kita melihat masyair haram yang memang ditampakkan di situ ya Arafah, Muzdalifah, Mina, itu semua adalah bagian daripada tanda-tanda masyair yang memang harus ditunjukkan. Kemudian kata beliau keenam, bahwasanya Muzdalifah itu termasuk daerah haram sebagaimana ia dibatasi dengan kata haram. Nah, ini karena ini masuk di kawasan haram, maka dia pun bagian daripada wilayah haram. Ya, kalau dah wilayah haram, maka berlaku padanya hukum-hukum di wilayah haram. Sebagaimana halnya kawasan Masjidil Haram dan sekitarnya. Maka Muzdalifah ini bagian daripada daerah atau kawasan haram. Ketujuh, bahwasanya Arafah termasuk daerah halal sebagaimana yang terpahami dari pembatasan yang ada pada kata Muzdalifah. Ya. Jadi Muzdalifah itu masuk ke wilayah haram, tapi kalau Arafah tidak masuk wilayah haram. Ya, jadi ini 7 faedah yang ya lumayan ya banyak yang diambil daripada ayat ini. Faida qadaitum fadhkurullaha faida afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mas'ari al-haram. Baik, kemudian kata beliau wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang dhallin, orang-orang yang sesat. Kata beliau Asy-Syaikh Sa'di, dan diperhatikan di situ ya, maksudnya berzikirlah kalian kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana Dia telah mengaruniakan kepada kalian hidayahnya setelah kesesatan. Dan ini berlaku bagi jamaah haji dan juga berlaku kepada kita semua yang tidak berjamaah haji, tidak menjadi jamaah haji. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di awal tadi mukadimah kita sebutkan adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Nah, karunia dunia dan juga karunia akhirat, ya terutama karunia hidayah. Jadi karena itu kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk ya untuk mau berbuat baik, untuk mau berbuat taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah, maka hendaknya itu dimintin ya, dijaga dengan cara perbanyak zikir, dengan cara perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu di antara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW mengajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa dari Nabi SAW kepada kita ya, maksudnya diajarkan kepada kita agar memang kita tidak ada daya dan upaya dan kekuatan sedikit pun ya untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah kecuali atas bantuannya, atas karunia-Nya, atas taufik-Nya. Maka perlu kita berdoa ya, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ya bantulah aku, ala zikrika, untuk berzikir kepada-Mu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepada-Mu, wa husni ibadatika, dan untuk memperbaiki ibadah kepada-Mu. Ini semua adalah bentuk tawakal kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kita maintain kita punya hidayah. Nah, jadi kalau Allah dah berikan hidayah tapi tidak dijaga, tidak dimaintain, maka kemungkinan hidayah itu pun akan hilang. Hidayah itu pun akan lari. Ya, salah satu bentuk maintenance daripada ibadah atau hidayah ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah lagi, dan berdoa tadi yang kita sebutkan seperti doa tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, sebagaimana juga Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui, apa-apa yang kalian sebagaimana juga Dia telah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Ini juga bagian daripada karunia yang wajib kita syukuri. Betapa banyak hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui, ya, baik urusan dunia, terlebih lagi di urusan akhirat, ya. Ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru, karena sifat daripada manusia itu adalah jahil, ya, tidak mengetahui. Maka ketika Allah berikan pengetahuan, terutama pengetahuan akhirat, maka ini adalah bentuk karunia yang sangat luar biasa yang harus disyukuri. Hal ini kata beliau adalah sebesar-besarnya kenikmatan yang harus disyukuri dan dibalas dengan bersyukur kepada Zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya dengan hati maupun lisan. Nah, ini semua. Jadi oleh karena itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada kesyukuran itu sendiri. Karena apabila sudah masuk ke dalam lupa kacang akan kulitnya, ini susah mau diharapkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini adalah bagian daripada cara menjaga nikmat, kemudian cara menjaga hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu tidak hilang, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan hidayah tersebut agar tidak dicabut. Mereka itu bersyukur kepadanya Rabbul Alamin dengan cara-cara syukur yang telah diajarkan oleh para ulama kita, dengan menggunakan nikmat-nikmat yang ada pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang ada, maka insyaallah itu akan tetap kita rasakan dan bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Nah, dan itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini bersama. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku. Tapi sebaliknya, wa la in kafartum, jika kalian tidak bersyukur, kufur, maka azabi lasyadid, azabku sungguh-sungguh sangat pedih. Taib, itu dia ayat 198. Begitu juga dengan ayat 199, kita baca di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tentu ini mengingatkan amalia haji ya, dari Mina sebelumnya, kemudian ke Arafah wukuf, lalu kemudian setelah Arafah diingatkan untuk ke Muzdalifah, mabit, atau istilah tadi wukuf ya, mabit di Muzdalifah. Karena ayat ini menegaskan bahwa amalan-amalan haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dia ritualnya, seperti itu urutannya, seperti itu. Tidak seperti orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy merasa dirinya adalah kaum yang memiliki level ya, kemuliaan, kedudukan yang tinggi konon ya menurut mereka, maka mereka tidak wukuf di Arafah. Jadi mereka tidak wukuf di Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Jadi kalau orang-orang lain selain Quraisy itu kan wukufnya di Arafah, baru setelah itu mereka pergi ke Muzdalifah. Nah, Quraisy tidak. Quraisy tidak. Oleh karena itu tadi kita sebutkan amalan haji ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk Quraisy ya, karena memang Quraisy ini walaupun tidak Islam sebelumnya ya, tetap mereka lakukan haji. Namun hajinya mereka lakukan tidak sama dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Contohnya tadi wukufnya di Muzdalifah. Ya, oleh karena itu ini ayat menegaskan, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas." Kemudian afidu, bertolaklah menuju atau dari tempat Arafah menuju ke Muzdalifah. Bertolaknya orang-orang banyak. Jadi oleh karena itu ini peringatannya kepada orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang banyak itu dari Arafah menuju Muzdalifah, mereka sendiri di Muzdalifah dengan keyakinan itu mereka orang-orang yang istimewa. Nah, ini tentu keliru. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian daripada wadhifatu al-hayah. Bagian daripada tugas kehidupan kita adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah menyelesaikan suatu ibadah. Nah, terutama setelah menyelesaikan satu ibadah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita bermohon ampun terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu kalau kita melihat ketika kita selesai sholat, kita disunahkan untuk istighfar terlebih dahulu, betul tidak? Sebelum zikir. Nah, yang lainnya kita beristighfar dulu 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita mohon ampun kepada Allah dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah tersebut, sehingga harapannya kekurangan tersebut itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya ibadahnya diterima. Nah, inilah dia amalan yang menyelamatkan, atau amalan yang insyaallah menyebabkan ibadah tersebut makbul. Nah, bukan seperti yang tadi kita sebutkan, setiap datang di tempat tertentu kemudian selfie, update statusnya, sekarang sedang di Muzdalifah katanya. Nah, ini apa tujuannya? Kan memberitahukan orang dia sedang di Muzdalifah, tapi yang diberitahukan itu di Facebook gitu kan, di Facebook. Sekarang berada di Arafah, sekarang berada di Mina, sekarang berada di Masjidil Haram dan seterusnya. Nah, ini apa, mengurangi ya nilai daripada ibadah tersebut, karena ibadah ini dituntut ikhlas. Nah, di samping itu kita untuk menjaga keikhlasan tersebut supaya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangannya, kita diminta untuk istighfar. Istighfar, banyak istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya daripada istighfar-istighfar yang ada. Nah, itu orang kalau memahami hal seperti ini, maka tidak ada celah lagi untuk dia update-update statusnya, tidak ada. Tidak ada. Ya, kenapa? Karena dia sibuk ya, sibuk menutup kekurangan-kekurangan ibadahnya, sibuk untuk mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya, takut ya, takut dan khawatir ibadahnya tidak diterima gitu, karena pengorbanannya sudah banyak. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya ini tidak diterima? Nah, ini perasaan-perasaan seperti ini insyaallah akan menutup hal-hal hawa nafsu yang lainnya. Nah, seperti tadi selfie, update status, update status, lalu kemudian ngerumpi, ngobrol, apalagi selanjutnya gibah dan seterusnya. Apalagi yang pernah kita sebutkan, bahas ijazah gitu kan? Dan seterusnya. Itu semua hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang membahayakan ibadah haji seseorang, sehingga itu dikhawatirkan akan menghalangi orang tersebut termasuk ke dalam haji yang mabrur. Taib. Selanjutnya apabila kita melihat apa yang disebut oleh Syekh Sa'di di situ, "Tsumma afidhu min haitsu afadun nas," kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Maksudnya, kemudian bertolaklah kalian dari Muzdalifah, dari tempat bertolaknya orang-orang dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sekarang. Tidak seperti yang dilakukan oleh Quraisy yang tadi kita sebutkan, karena merasa istimewa, maka mereka wukufnya di Muzdalifah. Kemudian, dan yang dimaksud dengan bertolak tersebut telah diketahui oleh mereka, yaitu untuk melempar jumrah, menyembelih hewan kurban, tawaf, sa'i, bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Ini semua adalah amaliyah haji ya. Setelah dari Arafah, lalu kemudian mabit ke di Muzdalifah, lalu kemudian ya sudah masuklah dia pada 10 hari bulan Zulhijjah, Yaumun Nahri, kemudian ayyam tasyrik dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada amalan-amalan haji yang memang disyariatkan ya, di syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Quraisy pun seperti itu, dan sampai sekarang pun seperti itu, dan tidak ada lagi tentunya amalan-amalan yang seperti amalan-amalan jahiliyah di zaman dahulu. Baik. Kemudian, dan ketika bertolak maksudnya adalah apa yang telah disebutkan dan hal-hal yang disebutkan pada akhir manasik ketika telah selesai darinya. Allah memerintahkan untuk beristighfar dan banyak berzikir kepadanya. Seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita istighfar dalam setiap amalan, terutama setelah selesainya ibadah, suatu ibadah. Ya, tadi kita contohkan sholat, apalagi haji yang banyak celah-celah kekurangannya. Ya, tentu istighfar di situ sangat-sangat diperlukan oleh jamaah haji untuk menutupi kesalahan-kesalahannya, sehingga harapannya hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tersebut untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada seorang hamba, sebagaimana tadi kita sebutkan, dalam melaksanakan ibadahnya dan kelalaiannya padanya. Sedangkan zikir kepada Allah adalah wujud kesyukuran atas segala nikmat yang telah diberikan dengan taufiknya dalam melaksanakan ibadah haji yang agung dan karunia yang tak terkira tersebut. Nah, zikir adalah bentuk wujud minta ampun kepada Allah, menutup kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau istighfar tadi menutup atau meminta ampunan. Lalu kemudian zikir, kata beliau, menunjukkan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, demikianlah seharusnya yang dilakukan seorang hamba setiap kali ia selesai dari suatu ibadah. Seperti tadi kita sebutkan, sepatutnya ia beristighfar kepada Allah dari kelalaiannya dan bersyukur atas taufiknya. Bukan seperti orang yang memandang bahwa ia telah menyempurnakan ibadah dan telah berbuat baik kepada Allah dan ibadah itu menjadikannya menempati posisi yang tinggi. Sesungguhnya orang seperti ini berhak atas kemurkaan dan amalannya ditolak, sebagaimana yang pertama berhak untuk dikabulkan dan diberi taufik kepada amalan-amalan yang lainnya. Artinya, merasa ibadahnya sudah sempurna, sudah mantap, itu pun masalah. Lalu kemudian besar kepala, lalu kemudian tidak terkontrol lisannya, bercerita sana sini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka ini dikhawatirkan orang-orang seperti ini tidak mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jamaah haji khususnya ya taufik untuk benar-benar menjaga hajinya supaya menjadi haji yang mabrur, lalu kemudian benar-benar menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijauhkan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar pulangnya dari Makkah, pulangnya dari haji itu menjadi haji yang mabrur dan menjadi contoh bagi yang lainnya dari segi istiqomahnya dan seterusnya. Dan juga kita berdoa kepada Allah untuk kita semua ya, agar kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan di atasnya. Baik, sekiranya untuk saat ini kita cukupkan dulu dan selanjutnya kita melihat pertanyaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana kalau ada saudara kita yang kena jeratan hutang karena kebiasaan judi online? Wah, berarti judol ini ya, judol judi online. Bagaimana ya Ustaz? Apakah kita wajib membantunya dan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara itu? Mohon pencerahannya. Ya, jadi kalau dia tobat daripada judi online tersebut, ya maka ini dibantu ya. Ya, tapi kalau sekira dia tidak bertobat kepada Allah, ya tentu tidak bisa dibantu untuk melunasi utangnya. Karena dikhawatirkan dia malah nanti akan meremehkan, lalu kemudian dia tidak bertobat kepada Allah. Jadi oleh karena itu yang dilakukan adalah nasihat ya, dari hati ke hati kepada saudaranya ini yang terjerat judi online. Jadi nasihati dia, dan insya Allah semua kaum muslimin ya, jangankan kaum muslimin, orang yang berakal saja, yang tidak beragama lah ya, orang yang berakal ya, itu akan memahami dan juga akan mengetahui dan mengakui bahwasanya judi itu adalah tidak benar, apalagi kita seorang muslim ya. Jadi seorang muslim itu sudah pasti mengetahui dan mengakui judi itu adalah haram, baik itu judi secara langsung maupun judi online seperti ini. Lalu itu diajak dia empat mata kalau bisa gitu kan, diajak apa, nasihati dia dari hati ke hati gitu. Nah, jadi ya sudah, tinggalkan saja ini mudarat-mudaratnya. Lalu kemudian kalau dia beritikad baik gitu ya, maka silakan untuk dibantu ya. Tidak masalah untuk memberikan syarat ya, Ini apabila kamu ulangi lagi, maka ini bantuan tidak akan saya berikan lagi, dan seterusnya. Nah, jadi usahakan ya seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya tidak terlepas daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa terlepas daripada jeratan-jeratan syaitan seperti itu. Nah, pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya adalah satu, kurban sapi itu 7 orang. Apakah 7 orang ini juga tidak boleh potong kuku? Kapan potong kuku tidak boleh dimulai? Tanggal berapa? Dzulhijjah. Ya, kita ketahui bersama kalau kambing itu 1 orang, kemudian kalau lembu atau sapi itu 7 orang. Maka ini kepemilikan namanya. Jadi oleh karena itu siapa saja yang menjadi nama kepemilikan daripada kurban tersebut, maka masuk dalam wilayah pantangan. Jadi tidak boleh potong kuku, kemudian mengelupaskan kulit, ya. Nah, itu masuk dalam kategori pantangan. Oke, itu yang 7 orang itu termasuk pemilikan ya, maka termasuk ke dalam pantangan. Nah, terus kapan mulai pantangannya? Pantangannya sejak maghrib, ya, sejak maghrib 1 Dzulhijjah. Maghrib 1 Dzulhijjah, nah itu sudah mulai dijaga pantangannya ya sampai hewan kurbannya disembelih. Sampai hewan kurbannya disembelih. Oleh karena itu kalau dia mewakilkan kurbannya di luar daerahnya, maka dipastikan kurbannya itu sudah disembelih apa tidak. Nah, ditanya wakilnya misalnya di luar daerah gitu kan, atau di luar negeri, kita di sini apa ada yang berkurban di Indonesia, maka ditanya ini sudah disembelih apa tidak, atau minta untuk apa dikirimkan videonya ini sudah disembelih apa tidak gitu. Jadi dari malam atau maghrib 1 Dzulhijjah sampai 10 atau sampai disembelihnya kurban tersebut, itu baru setelah itu bisa terbebas daripada pantangan yang ada, boleh potong kuku dan seterusnya, potong rambut dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, paman, yaitu dia non muslim ya, menikah dengan wanita muslim, menikah pakai cara Islam tapi agama masing-masing, apakah pernikahannya sah? Paman menikah lagi karena istrinya meninggal. Paman yang non muslim berarti laki-laki ya, menikah dengan wanita muslim berarti muslimah, berarti ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Jadi oleh karena itu pernikahan ya seperti ini ya tidak sah, tidak sah, apalagi wanita muslim ya, wanita muslim itu menikahi laki-laki non muslim itu dikhawatirkan agamanya akan hilang. Oleh karena itu untuk perempuan tidak boleh. Nah, yang dibolehkan ini masih berbicara boleh ya, tapi bukan dianjurkan. Yang dibolehkan adalah laki-laki muslim menikahi wanita non muslim daripada ahli kitab, yang misal Nasrani atau Yahudi yang ahli kitab. Tapi kalau orang Hindu, orang Buddha itu kan tidak termasuk ahli kitab, maka itu tidak dibolehkan. Nah, ini sekedar dibolehkan ya, tidak dianjurkan. Ya, jadi kecuali kalau dia memang betul-betul mau mendakwahi wanita tersebut, nah, memang dianjurkan. Tapi kalau hukum asalnya laki-laki Islam menikahi perempuan ahli kitab Kristen atau Yahudi, itu hukum asalnya dibolehkan. Tidak sebaliknya, yaitu laki-laki non-muslim menikahi muslimah, maka ini tidak dibolehkan dan pernikahannya tidak sah. Maaf, Pak Ustaz tanya satu lagi ya, karena sudah ditulis ya, kita bacalah ya. Apakah haji jatuh pada hari Jumat dibilang haji akbar? Ini sudah kita bahas ya. Ya, bedanya dengan haji yang bukan hari Jumat apakah? Mohon penjelasan. Sepertinya penanya itu gaib ya pada pertemuan yang lalu ya. Tidak hadir pada pertemuan yang lalu. Ringkas inti jawaban kita, penjelasan kita pada pertemuan yang lalu, bahwa haji jatuh pada hari Jumat kemudian dibilang haji akbar, itu hukumnya hoax. Ya, hukumnya hoax. Kenapa hukum hoax? Seperti kata Al-Mubarak Furi, ya, Syekh Mubarak Furi dalam syarah Tuhfatul Ahwadi, Jami' Tirmidzi, beliau menyebutkan tidak ada dasarnya. Pendapat tersebut tidak ada dasarnya. Maka karena tidak ada dasarnya, kita berani mengatakan itu hoax, tidak benar. Nah, bedanya dengan haji yang bukan hari Jumat, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, mau Jumat lah, mau Kamis lah, semua hari-hari milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bedanya. Ya kalau kita dah fahami haji akbar yang jatuh pada hari Jumat itu adalah pendapat yang tidak benar, maka semua hari-hari ya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita sebutkan keutamaan 10 hari Dzulhijjah itu berlaku pada semua hari tersebut. Nah, ini lagi, izin bertanya, jika seorang istri berniat kurban dengan uang sendiri tetapi tidak sepengetahuan suami, boleh apa tidak? Walaupun suami juga sudah berkurban buat sekeluarga, istri tetap berkeinginan berkurban di tempat yang lain, itu pelosok. Nah, boleh. Dan ini yang disebut oleh apa itu Syekh bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan perempuan yang memiliki harta sendiri, maka ini boleh. Jadi boleh seorang perempuan itu berkurban untuk dirinya sendiri dari hartanya sendiri. Nah, ya, tapi kalau misalnya suaminya saja, maka itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia mau, nah, maka tak masalah. Lalu kemudian, Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, sebagaimana kita ketahui zaman sekarang pengaruh media sosial sangat besar sekali pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sampai-sampai banyak waktu terbuang untuk bermedia sosial. Nah, ini memang fakta ya. Kemudian saya mau bertanya, menurut Ustaz, atau misalnya Ustaz pernah mendapat referensi berapa lama toleransi waktu yang diperbolehkan untuk bermedia sosial? Misalnya untuk buka WhatsApp atau bermedia sosial lainnya dalam sehari, dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak termasuk membuang-buang waktu dalam bermedia sosial. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyusahkan Ustaznya ini ya. Iyalah, betul apa tidak? Iya, jadi apa penanya ini apa katanya ini, menurut Ustadz, atau misalnya Ustadz pernah mendapat referensi berapa lama toleransi waktu yang diperboleh? Ini ngeri-ngeri sedap pertanyaannya ya. Ya, nanti kalau disebut 10 menit gitu kan, kalau disebut 15 menit, kalau disebut setengah jam, ini Ustadznya yang bermasalah kan? Ya, karena siapa tahu yang 15 menit itu adalah rupa-rupanya masa yang kritikal bagi yang melihat media sosial, gitu kan? Siapa yang disalahkan? Ustadznya yang disalahkan kan? Katanya ustadznya 15 menit saja boleh, atau 5 menit saja boleh, gitu kan? Rupa-rupanya yang 5 menit itulah yang kritikal sekali. Jadi oleh karena itu, di sini tidak ada ya waktu-waktu membatasi. Tidak ada waktu yang membatasi. Nah, yang membatasi adalah maslahat mafsadat. Nah, itu dia. Ini kaedahnya ya. Waktunya yang membatasi adalah maslahat dan mafsadat. Nah, maslahat dan mafsadat itu setelah ilmu ya, setelah mengilmui mana satu mafsadat, mana satu maslahat, maka balik kepada masing-masing. Balik kepada masing-masing. Nah, ini balik kepada masing-masing setelah ada ilmu tentang maslahat mafsadat. Maka balik ke masing-masing. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan kaidah al-mar'u faqihu nafsih ma'a gharsit taqwa fil qulub. Ini dicatat ya kaidahnya, supaya tidak bertanya lagi berapa durasinya ya. Jadi berilmu dulu maslahat mafsadatnya, lalu kemudian kaidah ini berlaku. Al-mar'u faqihu nafsih. Manusia atau seseorang itu faqihu nafsih. paham atas dirinya. Faqihu nafsi, paham atas dirinya. Ma'a gharsi taqwa fil qulub, dengan menancapkan takwa dalam hati. Ini kaidahnya. Jadi oleh karena itu setelah mengetahui maslahat dan mafsadat, maka dia lebih tahu maslahat dan mafsadat akan dirinya daripada orang lain. Daripada orang lain dengan tidak lupa menancapkan takwa dalam hati. Oleh karena itu kalau orang lain menyebutkan, oh durasinya 15 menit. Belum tentu 15 menit itu sesuai dengan dirinya, betul atau tidak? Ya, karena melihat rupanya dia yang lebih mengetahui mafsadat maslahat. Rupanya 15 menit itu bagi dirinya kurang. Mungkin dia perlu setengah jam, bisa jadi, betul atau tidak? Karena ada maslahat di situ. Atau bahkan mungkin 1 jam misalnya. Dia mengetahui ada maslahat di situ. Maka oleh karena itu, berilmu dulu tentang maslahat mafsadat, lalu kembalikan kepada kaidah tadi, seseorang itu lebih paham akan dirinya, dan jangan lupa tancapkan takwa dalam hati. Paham dirinya saja tidak cukup tanpa ditancapkan takwa. Mesti takwa, karena takwa kan merujuk kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keputusan untuk maju atau mundur, keputusan untuk lanjut apa tidak, keputusan untuk ini dan itu, dia pasti akan berpikir ini apakah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini jawabannya. Paham tidak ya? Kira-kira paham ya? Itu terutama yang bertanya. Ini. Assalamualaikum Ustaz, katanya izin bertanya. Ada was-was di hati ya terkait pelaksanaan haji kami yang lalu. Kami full ikut dengan rombongan haji reguler Kemenak Indonesia. Jadi kami tidak mengikuti sunnah seperti ke Mina dulu sebelum ke Arafah. Memang kemana dulu dia? Ya. Seperti ke Mina dulu sebelum ke Arafah, lempar jumrah tidak di siang hari. Tapi di waktu lowong misalnya di pagi hari juga kami nafar awal karena kloter pertama yang kembali ke Indonesia. Juga saat haji itu saya juga sedang haid sejak menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan selesai haid itu baru saat akan melaksanakan tawaf ifadah. Atas hal-hal di atas sehingga kadang-kadang muncul was-was di hati bagaimana haji kami kemarin. Mohon advice-nya Ustaz. Ya. Jadi hal-hal seperti ini ya memang wajar kita khawatir ya. Wajar kita khawatir apakah haji diterima apa tidak, terutama setelah mengetahui haji yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW apa tidak gitu. Namun karena ini adalah hal yang sudah berlalu ya, hal yang sudah berlalu, lalu kemudian seperti kata penanya ini memang sepertinya belum berilmu sebelumnya, atau memang keadaan yang tidak bisa dipilih lainnya, maka dalam hal ini husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian senantiasa beristighfar kepada Allah, bermohon agar hajinya diterima, dan yang paling penting tadi kita sebutkan husnuzon ya, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kalau sekira nanti di kemudian hari Allah berikan rezeki untuk berangkat haji lagi, maka dia bertekad untuk memperbaiki dan untuk mengamalkan amalan haji yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tidak sebutkan apa yang tadi disampaikan pada masa itu hajinya tidak sah sehingga wajib untuk mengulang haji, tidak demikian. Namun husnuzon, baik sangka kepada Allah, mohon agar Allah menerima hajinya, beristighfar terus, dan ada tekad kalau sekira Allah memberikan rezeki untuk haji berikutnya, dia akan melakukan ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, mana yang lebih afdol jika satu keluarga sanggup untuk berkurban satu ekor sapi atas nama sendiri atau memberikan hadiah kepada 6 kepala keluarga lainnya? Yang paling afdol ya tentu berkurban satu ekor sapi ya. Berkurban untuk sekolah hati, kemudian memberikan hadiah kepada 6 kepala keluarga lainnya. Memberikan hadiah, jadi dalam hal ini terkait kaedah ithar ya. Terkait kaedah mengutamakan. Dari dalam ibadah ya, dalam ibadah yang sekira ibadah tersebut tidak terkait dengan mudarat, maka ibadah tersebut tidak dianjurkan untuk mengutamakan orang lain. Tidak dianjurkan untuk mengutamakan orang lain. Ya, seperti kurban. Jadi makanya itu kurban ya tetap untuk dirinya, begitu kan? Kecuali kalau dia berlebih harta ya. Dia beli kurban satu, kemudian kurban lain dikasih orang lain gitu untuk atas namanya, tak masalah. Tapi kalau itu satu-satunya kurbannya, maka ini tidak dianjurkan untuk mengutamakan orang lain. Karena ini ibadah yang tidak ada mudaratnya. Kecuali kalau yang ada mudaratnya, misalnya haji. Ya, kalau dia sudah haji sekali, maka fatwa ulama ya, untuk masa sekarang ini karena berjejalan, kemudian crowded dan seterusnya daripada manusia yang banyak, maka ya diberikan orang kesempatan orang lain yang belum melaksanakan haji. Nah, itu kalau haji ya, karena itu terkait mudarat dan seterusnya. Tapi kalau kurban ya tidak demikian, kalau satu-satunya kurbannya maka dia mengutamakan dirinya sendiri. Kemudian Ustaz, kalau untuk ibadah haji umroh lebih utama manakah, suami mengajak istrinya atau mengajak ibunya terlebih dahulu? Nah, ini masalah kita ya. Ya berdamailah di situlah, gitu kan. Udahlah, musyawarah sendirilah di situ kan. Iyalah, nanti ustaznya bilang istri. Jadi masalah kan. Bilang ibunya masalah. Ya sudahlah, berdamai dulu di situ gitu kan. Ya, bermusyawarah di situ. Ya, kalau udah keputusannya ya udahlah ibunya saja dahulu, lebih dahulu ya. Nah, karena pertimbangan ini dan itu, ya silakan. Nah, tapi kalau istrinya dengan pertimbangan ini dan itu, maka silakan. Nah, jadi ustadznya pun berlepas diri kan. Ya. Tapi biasanya kalau istri ya mengalah lah ya, biasanya. Ya. Ya, tapi walau alam juga ya. Ya sudah, intinya bermusyawarah lah di situ kan, supaya kita aman di sini. Tapi selesai kita dari WhatsApp ini. Taip, ya selanjutnya, tafadhali.
Assalamualaikum Ustaz. Kalau yang tadi
Iya. Jadi kalau misalnya karena bab-bab seperti ini ya, bab-bab seperti ini ya kadang memang agak mengarah ke perasaan kadang-kadang kan, ya gitu. Jadi karena itu kalau misalnya satu ekor sapi ya sudah untuk dirinya saja begitu kan, untuk dirinya saja, kemudian ya nanti kan akan bagi-bagi juga dia punya daging dan seterusnya. Kecuali kalau yang dibagi itu kambing dan seterusnya ya, maka silahkan. Karena pada hakikatnya ketika dia menaruh nama temannya gitu kan, 7 orang, lalu kemudian dia ini, tapi pada hakikatnya uangnya dia begitu. Jadi dalam hal ini kalau walau alam ya, dan ini bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, ini kita berbicara afdholiyah ya, kita berbicara keutamaan mana yang lebih utama. Tapi kalau berbicara boleh apa tidak, ya boleh. Karena memang ini bab hibah, bab memberikan. Nah, tapi kalau kita berbicara lebih utama, maka ya sudah lebih utama untuk dia satu orang. Nah, kalau misalnya kambing, maka ya tak masalah dia belikan kambing, kemudian dia berikan pun tak masalah juga. Nah. Tapi sekiranya kalau tidak ada, kita cukupkan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.